Remember, join me then.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Mimi ni mkosha jana tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shumari. Msikizaji karibu, leo Jumatatu, Juni 29 mwaka 2020, na matangazo yetu ya leo: huko Burundi, baraza jipya la mawaziri linaapishwa, wadau wa haki za binadamu nao wazungumza. Pia tutakuwa ripoti ya kila siku ya maambukizi ya COVID-19.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana, ni kukaribisha katika VOA Express, ambapo pia tutakuwa na makala ya ushauri, bila kusahau yanayojiri katika mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja tuungane mwandishi wetu Jean-Marie Vianney Burundi akielezea kuhusu baraza jipya lenye mawaziri 15 ambao limeteuliwa nchini Burundi bila hata hivyo kuwashirikisha wanasiasa wa upinzani. Na hali hiyo imekosolewa vikali na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu ambao wanahofia kuwa utawala mpya utakuwa ni wa chama kimoja cha CNDD-FDD bila kutetea maslahi ya raia wote. Mwandishi wetu Jean-Marie Vianney Burundi ana taarifa zaidi kutoka mjini Kigali.
Sonamo ministre de l'intérieur du développement communautaire et de la sécurité publique.
Huyo ni Jean-Claude Karegwa Ndenzako, msemaji wa rais wa Jamhuri ya Burundi, akitangaza mawaziri wapya wa serikali. Baraza hilo jipya la serikali ya Burundi linaundwa na mawaziri 15, tofauti na serikali iliyokutwa iliyokuwa na mawaziri 21. Miongoni mwa mawaziri hao wa utawala mpya wa rais Evariste Ndayishimiye, wale wamesalia kwenye adhifa zao za zamani wakati wa serikali ya rais hayati Pierre Nkurunziza, ikiwa ni waziri wa fedha, waziri wa elimu na waziri wa afya, pamoja na waziri wa kilimo na ufugaji. Waziri wa zamani wa mambo ya kigeni na ushirikiano wa kimataifa Ezekiel Nibigira ameteuliwa kwenye wizara ya masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, vijana, michezo na utamaduni. Wizara ya mambo ya kigeni na ushirikiano wa kimataifa ikiwa imekabidhiwa Albert Shingiro, ambaye awali alikuwa ni balozi mwakilishi wa Burundi kwenye Umoja Mataifa. Hali kadhalika, baraza hilo jipya la serikali ya Burundi linaundwa na wanawake watano, mmoja miongoni mwao waziri wa haki za kibinadamu na ustawi wa jamii Bi Imelde Sabushimike, akiwa ni kutoka kabila ndogo la Watwa, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya siasa ya Burundi mtu wa kabila hilo kuteuliwa kwenye wadhifa wa waziri. Kwa upande mwingine, wizara ya mambo ya ndani na usalama wa taifa itashikiliwa na Generali Gervendi Rakobucha, ambaye anakabiliwa na vikwazo vya Jumuiya ya Umoja wa Ulaya akituhumiwa kuhusika na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Wizara ya Ulinzi wa Taifa imekabidhiwa raia wa kawaida Alain Tribert Mutabazi, ambaye inashakiwa kuwa hata kuwa na madaraka kamili mbele ya viongozi wa jeshi kutoka chama cha zamani cha uasi cha CNDD-FDD. Hakuna waziri hata mmoja kutoka katika vyama vya upinzani, na hususan chama kikuu cha upinzani cha CNL cha Agathon Rwasa aliyeteuliwa katika serikali hiyo mpya. Ikiwa ni mara ya kwanza tokea mwaka 1993 nchi ya Burundi ikiwa na serikali isiyokuwa mfuasi wa upinzani, na tokea miaka 41 iliyopita rais wa jamhuri na waziri mkuu wakiwa ni maafisa wa kujeshini kutoka kabila moja, hali ambayo imekosolewa vikali na mashirika ya kiraia ambayo yamelani kuwa ni urejeshwaji wa utawala wa kimabavu wa kijeshi na wa chama kimoja cha kisiasa, ikimaanishwa chama cha CNDD-FDD madarakani. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukrani sana Jean-Marie Vianney Burundi. Na sasa basi, Patrick Nduwimana anamulika ripoti ya maambukizi ya COVID-19.
India leo imeripoti karibu visa 20,000 vya maambukizi ya corona mnamo saa 24 zilizopita. India ni taifa la 4 lenye idadi kubwa ya visa vya corona baada ya Marekani, Brazil na Russia. Hayo ni wakati idadi ya maambukizi kote duniani imezidi milioni 10,200,000 kulingana na kitengo kinachofuatilia maambukizi ya corona ulimwenguni, Worldometer. Marekani pekee ilikuwa na visa zaidi ya 2,600,000 wakati wa kuandaa ripoti hii. Shirika la Afya Duniani WHO linasema idadi ya maambukizi mapya iliongezeka kwa kiwango cha juu sana Jumapili, ambapo ilifikia 189,000. Brazil ikiongoza kwa visa vipya 47,000 katika muda wa saa 24. Tukielekea katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, Rwanda ni miongoni mwa nchi 4 za bara la Afrika ambazo raia wake wataruhusiwa kuingia katika nchi zinazounda Umoja wa Ulaya kuanzia tarehe 11 Julai, mara tu nchi hizo zitakapokuwa zimefungua tena mipaka yake. Ripoti ya gazeti la Rwanda la New Times inasema Umoja wa Ulaya uliandaa orodha ya nchi ambazo wasafiri wake wanaruhusiwa kuingia katika eneo la Schengen kwa kuchunguza namna nchi hizo zilivyokabiliana na janga la corona. Katika bara zima la Afrika, raia kutoka Rwanda, Algeria, Morocco na Tunisia wataanza kufanya safari zao katika nchi zote za Umoja wa Ulaya. Hayo yakiarifiwa, idadi ya maambukizi nchini Rwanda imefikia 900 baada ya visa vipya 22 kuripotiwa hapo jana. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maambukizi yanaongezeka kwa kasi, ambapo kufikia jana Jumapili idadi ya wagonjwa wa COVID-19 ilikuwa ni 6827 baada ya visa vipya 137 kuthibitishwa. Wakati huo huo, baadhi ya shughuli katika mtaa wa Gombe mjini Kinshasa zimefunguliwa tena kuanzia Jumatatu hii. Mtaa wa Gombe ulikuwa kitovu cha maambukizi ya virusi vya corona. Burundi pia inashuhudia ongezeko la maambukizi ya corona. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya Jumamosi ilisema idadi ya maambukizi imefikia 170 baada ya visa vipya 26 kuripotiwa. Nchini Uganda, kamati ya kukusanya misaada ya kupunguza athari za janga la corona inasema imekwisha kusanya 30% tu kati ya dola shilingi bilioni 170 ilizokuwa imepanga kukusanya. Shilingi bilioni 50 sawa na dola milioni 1,340,000 ndizo zimekwisha patikana. Kenya pia inashuhudia ongezeko kwa kasi la maambukizi ya corona. Wakati wa kuandaa ripoti hii, Kenya ilikuwa na visa 6,070 vya maambukizi ya COVID-19 baada ya visa vipya 259 kuthibitishwa.
Shukrani sana Patrick. Moja kwa moja basi mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sawa sawa kabisa. Sasa naona umetimia wakati wa kupata habari za dunia, na mkaribisha mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Hizi ni habari za dunia zinasomwa nami mkamiti Kibayasi. India na Marekani ni miongoni mwa sehemu duniani ambako kesi za virusi vya corona zinaongezeka na kuchochea maafisa kurudisha tena masharti makali ya kusitisha kusambaa kwa virusi hivyo. India leo iliripoti rekodi ya ongezeko jingine la siku moja la kesi zilizothibitishwa takriban 20,000 za virusi vya corona. Nchi hiyo inaungana na Marekani, Brazil na Russia ambazo hivi sasa zinaongoza katika kesi zilizothibitishwa za COVID-19 tangu janga lilipoanza mwishoni mwa mwaka jana. Huko India kwenye jimbo la Assam linarudisha tena masharti yake ya kujikinga kusambaa kwa virusi vya corona hadi Julai 12, wakati jimbo la West Bengal liliongeza masharti yake hadi mwishoni mwa mwezi Julai. Nchini Marekani, majimbo ya Florida, Texas, California na Arizona ni miongoni mwa majimbo ambayo yanashuhudia ongezeko kubwa la kesi za COVID-19. Wakati wabunge wa Marekani wakitaka ufanyike uchunguzi, Rais Donald Trump alisema jana jioni kwamba hakufahamishwa kuhusu ripoti kwamba kitengo cha ujasusi cha jeshi la Russia kilitoa kiasi cha fedha kwa wanamgambo wa Taliban nchini Afghanistan kuwaua wanajeshi wa Marekani, kwa sababu maafisa wa ujasusi wa Marekani hawakuiona ni ya kuaminika. Rais Trump alisema kitengo cha ujasusi ndio kwanza kimemtaarifu kwamba hawakuiona kuwa taarifa hii ni ya kuaminika, na hivyo hawakuripoti kwake wala kwa makamu rais Mike Pence. Wakati huo Senator Republican Lindsey Graham alisema anatarajia utawala wa Trump utazichukulia shutuma hizi kwa makini. Vyombo vya usalama vya Pakistan vinasema vimeua washambuliaji wanne ambao walishambulia jengo la kubadilisha fedha la Pakistan Stock Exchange mjini Karachi. Washambuliaji hao waliingia katika jengo hilo leo Jumatatu majira ya asubuhi kwa saa za huko, baada ya kufyatua risasi na maguruneti. Watu wawili wengine pia waliuawa katika shambulizi hilo na kulikuwepo na majeruhi kadhaa. Hakuna mtu au kundi lolote linalodai kuhusika na shambulizi hilo. Wabunge huko Ufilipino wamepitisha sheria kupinga ugaidi ambayo inamuongezea madaraka rais wa nchi hiyo Rodrigo Duterte kuwabana waasi wenye silaha pamoja na wafuasi wanaunga mkono chama cha Communist kinachohusishwa na ghasia zinazosambaa nchini humo. Wabunge walipitisha sheria hiyo ya kukabiliana na ugaidi ya mwaka 2020 mwanzoni mwa mwezi Juni, na Duterte anaeleza kwamba atatia saini sheria hiyo.
Matangazo ya nusu saa yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Na sasa tunaingia kwenye barazani, ambapo leo tunamulika mvutano kati ya serikali ya Rais Tshisekedi na ushirika wa rais wa zamani Joseph Kabila. Je, utaleta mtafaruku? Tunao kwenye line ya simu Robert Mashime kutoka DRC na Majaliwa Felix, mkimbizi wa DRC aliyoko katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu huko Tanzania. Halafu baadaye tutawasikiliza wale waliotoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Asante sana Sauti Amerika. Mimi ni Robert Mashime Daludi, napatikana Kalehe mashariki mwa Kongo DRC. Kwa kweli mimi naona mvutano ambao inakuwa hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mambo ambayo sisi hatujawahi kufikia tangu marais wanakuwa madarakani, sababu hatujui marais wanakuwa wangapi ambao wanaongoza nchi hii. Sisi wakaaji ndo tunakuwa wahanga, tunaona watu wakipingana kwenye madaraka, na yote kabisa inatuletea woga sana kwamba nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tutateseka kwa muhula huu. Na sisi wakaaji tunaona kwamba tutaweza kuteseka, sababu mambo tunayoshuhudia huko sehemu za Kinshasa ni mambo ya kutuletea uoga. Wakati rais anatoa kitu fulani lakini haitaheshimiwa na wale watu wa FCC. Hatujui kama ni rais aliyeondoka madarakani ndiye anazidi kubaki ama rais mpya ndiye anaendelea kuongoza nchi hii. Yaani tunaomba kabisa siasa iweze kuwasikilizane ili sisi wakaaji tusiishi katika uoga.
Sawa, anaitwa Majaliwa Felix. Niko Nyarugusu kempo, mimi ni mkimbizi wa Kongomani. Kwamba nipo Nyarugusu hapa kama mkimbizi nisajana na serikali ya Tanzania pamoja na zamii ya UNHCR. Kuhusu habari za nchi yetu ya Kongo, mimi ningetaka kutoa maoni nikisema kwamba kulingana na hali za vurugu na mtafaruku na kulingana na serikali, lakini na mimi naona kwamba kwa upande wangu hiyo sio vurugu ambayo inaweza kusumbua nchi, isipokuwa tu ni kwamba wakati nchi imekaa kwa ukimya muda mrefu bila mahakama, bila sheria. Sasa watu wamecheza ya kutosha, lakini wakati nchi imechukua tamu yake sasa. Na ndio maana naona mtu ambaye akuzia kwenda mahakamani, hawa hajaenda mbele ya vyombo vya sheria, ukimpeleka mara nyingi anakuwa na haha. Sasa wakati ana haha anajigundua kwamba yuko nje. Sasa wakati anajigundua kwamba yuko nje, moja kwa moja anakuwa anaona kwamba ulimwengu umembadilikia. Kwa hiyo lazima waone kama ni kitu kipya sana ambacho Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi amekianzisha hapo Kongo. Maana ilikuwa ni kitu cha ndoto sana. Kongo imekaa muda mrefu bila sheria. Na wakati sheria inachukua mkondo wake, lazima kila mmoja aone kwamba hiyo rais amefanya kitu kingine ambacho labda hakiendani na mazingira ya Kongo. Maana Kongo ameweka kama ni nchi tu, kama soko, kama nchi ya kuingia tu na kutoka. Na from nowhere mtu anaweza kaingia tu na kujitokea na kufanya chochote anachohitaji yeye. Kumbe Kongo sio hivyo. Hii ambazo kitakwenda kuionyesha ndio Kongo yenyewe sasa. Na hiyo ndicho ambacho raia, sisi raia wa Kongo tunachohitaji.
Asante sana Robert Machime kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Majaliwa Felix kutoka Tanzania. Sasa basi tugeukie wale walotoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Patrick,
namuona huyu Jafet Maombi anasema yeye ni mkimbizi wa DRC ambaye yuko huko Malawi. Anasema kwa maoni yake hata kipofu hawezi kukabiliana na hili jambo FCC inamfanyia Rais Felix Tshisekedi. Wanasumbua taifa kwa kutaka kuwagandamiza wakongomani. Anasema wakongomani wataendelea kuteseka hadi lini? Anasema tumezaliwa katika hali ya vita na tunakomalia ndani ya vita. Jamani, FCC inataka nini kwa generation ya kizazi chetu cha kesho? Anauliza Jafet Maombi. Hans Kangamina kutoka Kalima, Maniema, DRC anasema mtafaruku umo wazi endapo rais wa sasa hatachukua hatua za kutosha haraka, kwani kufuatia ushawishi mkubwa wa kijeshi alionao, Kabila ametishia hata kwa usalama wa ndani wa nchi, kwani mambo tunayoshuhudia hapa DRC ni ishara kuwa nchi imo katika hatari ya kutumbukia katika machafuko. Masalu Masala anasema cheo ni dhamana. Rais Kabila, muda wako umemaliza salama. Mpe uhuru wa ushirikiano Tshisekedi, mjenge taifa lenu lenye utajiri mkubwa wa dhahabu. Nyinyi nyote ni watoto wa DRC, vizazi vyenu vyote vipo hapo Kongo. Acheni kutunishiana misuli. Mungu kawapa nafasi hiyo kubwa. Kumbuka kuna wakongomani wengi wenye uwezo, lakini sio chaguo la Mungu. Hata kwetu Tanzania marais wastaafu na aliyepo madarakani wanakunywa na kushirikiana pamoja, hivyo watumikieni watu wenu, jengeni amani. Polifaze Wangachumo Gola kutoka Kamituga, jimboni Kivu Kusini, huko DRC anasema kwanza ndugu zetu mlioko nje ya nchi, niseme kama tunajuta kwa nini tumechagua. Sababu yanayotokea hivi ni kutokana na namna tuliyochagua, miaka tano ya vurugu mtupu. Kwani FCC wanadai kuwa Felix Tshisekedi ni wao waliompa madaraka, sio sisi raia, huku muungano wa CASH wakidai kwamba wao ndio walimchagua rais. Kwa ushauri wangu ni kuwaomba waiache sheria ifanye kazi yake ipasavyo bila kuegemea upande wowote.
Haya basi, kwa upande wangu naye Marione Mgimba kutoka Iringa Town anasema kwa kweli wanasiasa wengi wa Kiafrika hawafanyi siasa kwa ajili ya kujenga, bali wanajinufaisha wao wenyewe. Kilichotokea Kongo kitawaathiri wakazi wengine kiuchumi na uchumi unaweza kuyumba. Naye Matesha Paul Kikolomi yuko Kagera, Tanzania, anasema kwanza anawashukuru vyo Kiswahili, pili tunapofuka moshi basi manake kwamba kuna moto vuguvugu kati ya Rais Tshisekedi na mtangulizi wake Kabila, ni dhahiri kwamba chochote kinaweza kutokea. Naye Ndovya Kasiki wa Butembo, DRC, anasema ni jambo jema wakati chama cha Rais Tshisekedi kinavutana na chama cha Rais Kabila. Yaani kwetu sisi wananchi hiyo ni habari njema, kwani tunataka huu muungano umalizike kwa sababu hatufurahishwi na umoja kati ya Rais Tshisekedi na Joseph Kabila. Haya basi, msikilizaji, hayo ni baadhi tu ya maoni ya wale waliotuma kwa upande wa Facebook. Basi moja kwa moja naendelea kusikiliza VOA Express kutoka jijini Washington DC, na kama tunavyosema, Expressi bila muziki haijakamilika. Basi leo hii tunacho kibao chake Harmonize akija moja kwa moja na kitu akisema hujanikomoa. Pata vitu msikilizaji.
Mwambie chibaba fangenjia wa
Asante sana, ndiyo mambo ya VOA Express. Hicho kilikuwa ni kibao chake Harmonizer akisema huja ni koma.
Asante sana. Basi msikizaji, sasa tuangalie katika masuala ya ushauri. Tuelekea hadi kule Mombasa ambapo serikali ya Kenya inaendelea kurejesha nyumbani wanafunzi waliokwama kutoka nchi za kigeni kutokana na kirusi cha corona na kusisitiza umuhimu wa karantini kabla ya kutangamana na jamii zao. Mmoja wa madaktari hao waandamizi nchini Kenya, Dr. Khadija Shikeri, ametoa ushauri huu baada ya kupokea wanafunzi wapatao 100 kutoka nchi ya Sudani. Tumsikilize.
Watoto wote walioko hapa hatuwajui status yao. So kutoka hapa tunachukua kwenye quarantine kwenye Kenya School of Government. Sasa hivi kwa sababu ni usiku, tulikuwa tushaweka timu zetu tayari, wakifika tu wapimwe asubuhi mapema saa 1. Timu zetu zitakuwa pale na wote watakuwa tested for COVID-19. Lakini tulionayo sasa hivi mkakati ni, nafikiri umeona kuna mabasi hapo nje, hakuna mtu atakayekwenda na mzee wake, wala hakuna kushikana wala kuhug wala chochote. So the social distancing, they will only wave watakamkua wazee wao na family kwa mikono, kisha tutakuwa nao. Na pia mnajua kwa sisi wote ni wa Mombasa, wengine ni wa Kilifi, wengine ni wa Kwale, wengine ni wa Lamu, Taita, Taveta. So tunangoja tukisha kujua wapi wa Mombasa, wapi si wa Mombasa, itabidi wakubwa wa afya kutoka kaunti zao watuandikie, kwa sisi watukachukua tutawa quarantine kwao. Tukishapata that assurance tutaweza kuwachukua. Kazi yote hii tunafanya pamoja na Ministry of Health, Wizara ya Afya Nairobi na Kenya Medical Practitioners and Dentist Council, ambao ndio quarantine iko chini yao. So tunafanya mambo yote haya kufuatia sheria na guidelines za afya za Kenya. Kuna ninyo ambao mtu anataka kwenda nyumbani mwenyewe, self quarantine. Pia tuna public health officer wetu, tuna clinical officer at Kenya School of Government, watakuwa registered. Tutaweza kuangalia nani anataka self quarantine, wale ambao wanaishi Mombasa. Team zetu, multi sectoral team, zitakwenda kuvisit nyumba zao, tuangalie ikiwa the environment is conducive, inawezekana mtu kwenda, maanake wajua tunataka chumba self contained aweze kuweka sawasawa, zinawezekana tutaweza kufanya huyu mtu aende self quarantine. Siku hizi tunakubali self quarantine, tunakubali self isolation. Of course hatuna enough, lakini lazima tujini. Sasa in fact kama nilivyokuambia, tuna health department, medical services, public health, tunapaka inspectorate, tunapaka county commissioner team yake ya police. Tushawanda wote wako, wote wanajua leo corona sisi tumeanza tangu 19th of March in Mombasa. Hakuna wasiwasi nao kabisa.
Asante sana. Baada ya kupata ushauri, vile vile napenda kukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Naona mwenzangu Sunday Shomari amejiandaa kweli kweli kukuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Sunday.
Asante sana Patrick. Nikiangalia na utamba kwenye mitandao ya kijamii kuanzia kule Twitter, Instagram, Facebook na kwingineko, ni kifo cha mke wa meneja mwanamuziki wa Tanzania Diamond Platnumz. Meneja huyu anaitwa Babu Tale. Mke wake amefariki dunia siku ya Jumapili, anaitwa Shami. Taarifa hizi zimesambaa sana kwenye Instagram na wengi wakimpa pole Babu Tale kufiwa na mke wake. Moja kwa moja na sisi hapa pia tunampa pole, pole sana Babu Tale kwa msiba huu mzito uliotokea siku ya Jumapili Juni 28. Mke wake huyo anasemekana alikuwa amelazwa akitibiwa. Basi kutokea huko, taarifa nyingine ni shirikisho la soka barani Afrika CAF limepongeza klabu ya Simba ya Tanzania kwa kufanikiwa kutawazwa kwa mabingwa wa ligi ya nchi hiyo. Na kupitia akaunti ya Twitter, CAF wameandika ujumbe wa kupongeza Simba Sports Club wakisema hongera Simba Sports ya Tanzania kwa kufanikiwa kutetea taji lake la ubingwa wa ligi hiyo au VPL. Hii ikiwa imechukua ikiwa bado na mechi 6 mkono, imefanya kama ile mambo ya Liverpool kule Uingereza kuchukua ubingwa mapema. Na hivi sasa basi Simba imechukua kwa muda au wanasema mfululizo misimu iliyopita, na huu ni msimu wa tatu wamechukua mara kwa misimu mitatu moja kwa moja kombe hilo wakiwa ni mabingwa nchini humo 2017, 2018, 2019. Basi kwingineko ni tuzo za BET za mwaka 2020 ambao zilifanyika na kuonyeshwa jana Jumapili. Tuzo hizi zinafanywa kwa njia ya pekee kabisa mwaka huu, ni kwa njia ya mtandao. Lakini show wanakuambia Waswahili ilibamba kweli kweli, ilikuwa ni moto sana. Ilifunguliwa na Kidden Bryant na wimbo wake I Just Wanna Live. Huu ni wimbo wa kiinjili lakini umetamba sana. Na kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni utamaduni wa mtu mweusi na jamii yao, ambapo mambo mengi mbalimbali yalionyeshwa. Beyonce pia alipata tuzo kubwa ya kwa misali bora na kupongezwa na rafiki yake mkubwa, mama wa kwanza wa zamani Michelle Obama, na kumwandikia kwamba tunakupongeza na unatupa hamasa sisi wengine wote. Hali kadhalika Kobe Bryant alikumbukwa na wimbo wa Lil Wayne aliotoa mwaka 2009. Wimbo huu ulikuwa ni baada ya timu ya Lakers kuitoa Celtics katika finali. Kobe Bryant alipiga point 35. Wimbo huu aliupiga tena Lil Wayne kwa kumkumbuka rafiki yake Kobe Bryant. Hali kadhalika tuzo nyingi zilitoka, lakini kimataifa basi Burna Boy wa Nigeria aliibuka kinyang'anyiro kidedea katika tuzo hizo, ambapo katika tuzo hii alikuwa akishindana na Inos B wa DRC na Shoma Jozi yule binti Afrika Kusini ambaye ni machachari kweli kweli. Kipengele cha viewers choice pia kilichukuliwa na muziki wa Zimbabwe, mwanamuziki wa Zimbabwe Sasha. Mambo yalikuwa ni mazito kweli kweli kwenye show hizi za BT za mwaka 2020. Basi ni hayo tu baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Patrick Ndwimala.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, tuangalie swali la leo ambalo tuliweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Swali lenyewe ni lifuatalo. Tuliuliza, umeguswa vipi na miaka 75 ya kazi za Umoja wa Mataifa? Haya, nianze na huyu Kangisi Kigoma kutoka huko Butembo DRC, anasema hapa kwetu Kongo, ukiuliza kila mwananchi atakupatia jibu moja tu, waondoke. Hapa kimaanisha wale wanajeshi wa MONUSCO. Yasini Hamza anasema Umoja wa Mataifa hauna maana yoyote, ndio chanzo cha kuvamia nchi zingine bila makosa na kuiba mali, mfano anasema huko Iraq, Libya, Syria, kupigwa bila sababu za msingi, huko Palestina hawana uhuru katika nchi yao.
Na kwa upande hilo sala leo basi ni naye upande wangu Ndovya Kasiki, yeye yuko Butembo DRC. Anasema kwamba miaka 75 ya Umoja wa Mataifa imechangia pakubwa katika machafuko kote duniani. Umoja wa Mataifa ni klabu ya mauaji na unyanyasaji, au na kama tu hakuna linaloendelea. Maoni yangu mimi naona huu umoja uweze tu kuondolewa kwa sababu hautusaidii hasa sisi watu wa Kongo. Rafael Anelesisie yanasema wala sisi umoja huo walikuwa na lengo lenye faida na usawa kwa wote. Lakini kadri miaka inavyokwenda mbele, warithi wa kuongoza taasisi hii wanazidi kuingiza na kuongeza ubaguzi.
Asante sana msikizaji, na kufikia hapo basi muda nao unakimbia kweli kweli. Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Yeriami, mwelekezi Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana Patrick Nduimana, langu jina ni Sunday Shumari. Kwa pamoja tunawatakieni wote jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.